Rok 1973, Janáčková akademie, začátek studia. No, přijímačky, byl jsem jakoby nějak zvláštně asi sebevědomý, docela jsem asi teda jakoby si věřil, tak trošku drze. Půjčil jsem si oblek dokonce, abych tak jako seriózně vypadal. Mimochodem, do toho posledního kola jsem se dostal s pozdější taky teda úžasnou spolupracovnici a milou režisérkou Zojkou Mikotovou, se kterou jsme mnohokrát pak pracovali. Takže mě tak potom i mrzelo, že jsme tam nemohli studovat spolu, ale z nějakého ministerského příkazu studoval jistý Ahmed Jakupi, což byl prostě kosovský Albánec, jenom na základě čeho nebo jakých podivných dohod kulturních, jako zvláštní člověk, který pak údajně si ho našla ta jejich mafie a tam nějak neplnil nějaké rodinné záležitosti s dětma a se vším všudy a údajně teda zmizel ze světa pak jako po těch 4-5 letech, co tady studoval. Ale rozhodně vnesl tak jakoby trošku toho balkánského exotismu do toho studia, ty děvčata tak na něj zírali, bylo to docela zajímavé. A se mnou samozřejmě plánoval obrovský akce, co budeme dělat v Paříži a v Londýně a tak dále. Tak jak to bývá. Jako. No tak prostě dostal jsem se na základě odvolání a dokonce jsem to měl pak schovaný příslib výjimečného talentu teda nějak, jakože na základě toho mě vzali, protože neměli otevírat jenom pro toho zahraničního studenta. Ta situace na škole, že rok 73 už byla bohužel teda velmi znormalizovaná, bych řekl. Vyhodili profesora Hinšta, profesora Ajdu, Josefa Karlíka, Ladislava Lakomího. Ti nástupci často nebyli zlí lidi, ale jak si teda profesně a umělecky, to už přece jenom, řekl bych, byla druhá liga. Režii učili Milan Pásek a Pravoš Nebeský. Říkám, byli to v zásadě slušní lidi, byli jaksi ideově nezávadní takzvaně, byli to slušní praktici, snažili se nám neškodit a mě pak, abych byl spravedlivý, teda pak moc pomohli za ten rok a půl, za dva, kdy se provalili ta moje kriminálnická minulost, kterou jsem samozřejmě v těch přijímačkách zatajil. Pomohla mi taky velice Maria Loucká, která začala učit tehdy dramaturgii. Později i Pavel Hradil, byl vlastně spolužák Thalské, Šeraufra, Pospíšila ze školy a tak ten to cítili jakoby generačně, že by to tak mělo být. Tak tím mě docela pomohli a nějak se to vlastně všechno potom ututlalo a už to vypadalo docela dobře, ale vlastně nastoupil na školu nějaký si divný skřet, který se jmenoval docent Raimund Sobota, který byl přidělen od někud z krajského výboru strany nebo co. A všichni z něj samozřejmě měli strach a měl funkci, byl prorektor pro věci politické. Vlastně. Perlička jenom, jako když jsem chodil na nějakou tu politickou, nějakou tu marxismus, leninismus, tak tam začal učit můj bývalý spolužák z filozofické fakulty. On nebudu ho jmenovat. No, ale byl aspoň tak slušný, že vždycky, když ta hodina začala, tak mi tak pokynul a já jsem taky mu pokynul, odešel jsem, abych nečinil tu situaci trapnou, jako, jo, protože se kdysi teda taky účastnil těch stávek a všeho. No a jakýmsi způsobem teda se mu pak zalíbilo na tom ústavu marxismu, leninismu, nebo jak se to všechno jmenovalo. Tento člověk opravdu škodil, jako. Tento člověk škodil a byl teda nenáviděn jaksi celou tou školou a on si neodpustil aspoň jednou měsíčně si mě předvolat a znovu jakoby řešit ty moje kádrové věci a připomínat toho bratra emigranta, no a všechno možný a tak dál. Já jsem se zpočátku nevěděl, jak na to, tak jsem trošku švejkoval, ale postupně už jsem teda taky začal být drzejší. A on najednou jako začal obracet a začal tak trošku jakoby dolízat a začal mi nabízet takzvaně různé zajímavé, atraktivní možnosti si přivydělat. No a samozřejmě to byly nějaké obskurní komunistické zasedání a akce a tak dále, což jsem velmi tvrdě odmítl, že to nesedí s mou poetikou, tak on z toho byl trochu vykulený, ale asi teda jakoby pochopil, že se mnou nic nebude. Tam musím zase vzpomenout na úžasnou paní profesorku Ryšánkovou, že jo, Jiřinku, která ten naučila pohyb a tak vlastně Bolek Polívka by mohl povídat o tom, jak vlastně teda mu pomohla a přivedla ho k jeho výrazu a k tomu, že jak si se nemusí zrovna přesně pohybovat v aranžma a krásně hovořit, ale že jako úžasné divadlo můžu dělat i přes ten pohyb a přes teda zajímavé myšlenky. No a Karel Kukleta, úžasný tělocvikář, který nás neučil jenom pády a tak, ale který nám povídal o životě. Vždycky, když jdu kolem hudební fakulty, protože teď jsme rozděleni hudební fakulta, divadelní fakulta JAMU, to je ta budova, na kterou chodil v mládí do německého gymnázia Masaryk. A já si vždycky vzpomenu na úžasné debaty. Tam dole v suterénu je teď katedra bicích nástrojů, ale tehdy se tam dalo nastoupit jako přímo z ulice, takovýma malýma plechovýma dvířkama vlastně a pan Karel Kukleta nám občas půjčil klíče, a takže se tam debatovalo a občas taky samozřejmě trošku pilo a byl to takový opravdu underground. Taky jsem měl štěstí v rozjezdu na škole, že jsem měl moc prýma spolužák. Ta parta se nějak dala jaksi zvláštně dohromady. Jiří Kodeš, teď významný režisér dubbingu v Praze, a děvčata byla všechna úžasná. Anička Counová, Lenka Skopalová, Jirenka Rosypalová, Eva Píchová, Siteová a Maruška Sikorová. Všechno jedna lepší než druhá vlastně. A moc dobře se s nimi pracovalo. No, já jsem byl o 7 let starší než oni a byl jsem ženatý a tak jako a relativně už jaksi teda zkušený a mě to samozřejmě dělalo hrozně dobře s nima pracovat. Cítil jsem se jakoby trochu důležitě a tak jsem jí trochu radil, co a jak, a nejenom v divadle, jako i v životě. A drželi jsme partu a opravdu jsme se měli rádi a dodnes se vydáme. Pro mě to bylo zase nesmírně důležité z toho důvodu, že mi to dodávalo jakousi sebedůvěru. A to, když režisér nemá, oni herci spíš odpustí, když se situace na zkouškách a při práci v tom divadle několikrát posune, změní, předělá a tak dále, ale když a cítí, že teda jsou dobře vedení, než když teda cítí s tou váhavost a jakousi zdlouhavost a složitý rozklady a často prostě hodinové teoretické debaty za stolem vlastně. Já jsem si v té fázi zvykl na to, že až mám inscenaci jaksi rozpracovanou v prostoru, až se vyřeší věci prostě přes fyzis, přes aranžma a takhle, pak se třeba vrátím znovu ke stolu a pak znovu teda ty věci probíráme, ono se to zase nějakým způsobem posune. Pochopitelně mě pak ještě léta trvalo, než jsem si troufl při práci s herci ty situace řešit v prostoru, v akci, v gestu a tak dál, i teda s rizikem omylu třeba, ale jakési pohybové podobě. Dál jsem byl pochopitelně v kontaktu s Husou na provázku, ale nějak moc konkrétně jsem to nedával najevo, protože bylo to spíš neoficiální a tak trochu natajno, protože estetika jejich se zřetelně lišila od těch oficiálních požadavků školy, jako kde teda se tak preferovalo takovýto solidní, poctivý, realistický divadlo. Ale vlastně časem mě potom i na té škole začaly ty odskoky ze školy trochu tolerovat. V té Huse jsem pak dokonce v několika inscenacích hrál. Jako vzpomínám, jsme byli taková divná dvojice, takové dvě figurky s Arnoštem Goldflamem v Šerhaufrově inscenaci Bulgakova divadelního románu. No a v různých jiných takových drobných situacích. No ale pro mě to bylo důležité, že jsem tam byl a že jsem prostě teda nasával tu atmosféru a trošku jsem se pořád cítil jako doma, že jsem to tam vlastně trošku pomohl. Od toho roku 70, když to zprofesionalizoval, jsem tomu trošku pomohl vlastně té situaci. Trošku jsem ale pořád cítil, že když jaksi nemůžu nějak konkrétněji přímo s tou Husou nějak začít spolupracovat, takže se přece jenom musím trošku vymanit z vlivu těch svých pedagogů. A tak jsem vlastně zase tak trošku nadrzo oslovil režiséra Zdeňka Kalače, který byl v té době na vrcholu svých sil. A on teda mě jakoby laskavě a velmi teda velkoryse mě jako přijal jako asistenta. A to nejenom jakoby formálně, ale vlastně dal mi nahlídnout do jaksi vzniku toho procesu od přípravných debat jako s inscenátory, takže jsem se seznámil s velice zajímavýma lidma a vlastně pak mě nechal chodit i na dozory. Povídali jsme prostě potom o tom, jak se ta inscenace vyvíjí, jak se proměňují herecký výkony, jak zda a jak se dodržuje rytmus té inscenace a to mě zase velice teda pomohlo a vlastně jsem se dostal k jakoby k jistému typu režie, takové té hlubinné režie, s velice pečlivou přípravou, s přesným inscenačním klíčem. Byl velice pečlivý a v práci s herci a byl velice trpělivý. A pravda je, že to je nutno dodat, že zdaleka ne u všech herců teda byl oblíbený, protože trošku jim tak jakoby sedělo to vytáhnout to z té své škatulky, tohle to už znám, to už umím a ten Zdeněk Kalač prostě tohle to nesnášel a byl velice teda v tomhletom tvrdý. A to mě taky strašně pomohlo do budoucna jako nenechat se tak jako jenom takovým tím vnějším přátelstvím a kamarádstvím uchlácholit s těmi herci, ale tvrdě si teda držet svoje a oni to pak stejně potom poznají, že to k něčemu bylo. Až později jsem teda potom si vlastně uvědomil, že ten Zdeněk Kaloč přinesl do toho Brna jinou poetiku. Studoval v Praze na Damu a v době, kdy měl na něj velký vliv Radok a Krejča a určitě znal inscenace Grossmanovi, čili to byl takový zvláštní závan od někud a od jinut a to vůbec nekolidovalo s tou klasickou partou těch brechtovců brněnských. Myslím, že vycházel velice dobře jak s Bořivojem Srbou, tak s Ludvíkem Kunderou, tak i s Evžanem Sokolovským. Já jsem s ním pracoval jako asistent u Čechova Racka a potom u Ze života hmyzu Čapku. V tom Rackovi to pro mě bylo zvlášť zajímavé, byl úžasný Trigorin Karlík. Ta práce s Kaločem byla teda, nebyla teda prost jakoby ostrých konfliktů a hádek, ale zase jsem pochopil, že je hádka hádka, je prostě hádka konstruktivní, hádka dvou různých pohledů a jak byl svébytná figura ten Josef Karlík, tak jako vlastně i po všech těch problémech to nakonec byla úžasná kreace a takhle se někdy musí pracovat, ne po srsti, trošku proti srsti. Potom ten Racek dokonce byl ve stejném obsazení jako v tom divadelním. Byl natočený brněnskou televizí a tam jsem dokonce dostal roli jednoho z těch mužíků. Já jsem, pokud jsem nebyl ostříhaný v tom kriminále, tak jsem teda byl ta mánička fousatá. Takže jsem tam dokonce jako ten mužík docela do té atmosféry asi hodil. Takže to byla vzpomínka na Zdeňka Kaloče, který mi teda mnoho dal. Pochopitelně tím nechci říct, že by mě ti moji kantoři speciálně ten Pravoš nebeský nedali, ale bylo to trošku na jiné úrovni. Do té Husy jsem samozřejmě pořád chodil 74, 5, 6, už jako vlastně začaly ty slavné inscenace Bolkova strašidílka Ama Eva Trosečník a Šraufruf Červený smích s Petrem Osudlým v hlavní roli a Tahalské Alenka v říši divů a Pospišilova Profesionální žena a Pohádka Máj a tak dále. Začaly výjíždět poprvé, myslím, v 75. roce do Nancy a pak už se to samozřejmě nabalovalo, ty festivaly. Tak já jsem to pochopitelně všechno hltal a snažil jsem se na té škole moc neprovokovat a tak nějak to tam přežít. Já jsem pochopitelně chodil do těch zkoušek a vlastně jsem i pozoroval, jak se vlastně pracuje jinak v té Huse a jak se pracovalo tam, kde my jsme teda často asistovali těm našim pedagogům v tom divadle Bratří Mrštíku. Oni dělali takový to jakýsi praktický divadlo, jako bylo to tak trošku jakoby na povrchu. Měl jsem pocit, že to nechtělo nic jak si teda řešit, že se to nechtělo dotýkat nějakých podstatných problémů a jak teda víme a učíme ty studenty, musí se hrát o tématech, která visí v luftě, i když hrajeme antiku nebo Shakespeare. Tak prostě musím si brát z té hry to, co jako teď lidi zajímá a něco se tím řeší. A říkám, byli to slušní lidi a jsme dokonce byli s Arnoštem Goldflem často zváni do domácnosti k Pravoši nebeskému a jeho manželka Jana Janovská se o nás starala. A to jsme samozřejmě jak si viděli takhle lidské, kdo ví, jak to teda fungovalo po té stranické linii, to jsme v podstatě jako by moc nevěděli. Ta situace nebyla úplně ideální v té době, fungoval trošku strach a podezírání a vlastně byla to taková komplikovaná situace. Taky jsem pořád jaksi nevěděl, co s tím dál. Trochu jsem samozřejmě měl strach po svých zkušenostech dřívějších, protože plno mých kamarádů provádělo už teda různé akce proti režimu. Rozšiřovaly se letáky a protestovalo se různým způsobem. Taky samozřejmě šli někteří z nich do kriminálu. Já jsem se trošku stáhnul vlastně. Řekl jsem si, že teda budu trochu dělat na sobě. Snažil jsem se číst a pracovat a doufal jsem, že to jednou teda zúročím a moc neprovokovat. Trošku k osobním věcem. Žili jsme velmi skromně se ženou. Vlastně mě živila tehdy. Chodil jsem na nějaké brigády o víkendech jako do pivovaru a tak dál. A taky hrozně rád vzpomínám na víkendové brigády, protože jsme si udělali takový rychlokurs, že jsme horolezci a byly to nádherné chvíle o víkendech, kdy jsme natírali kostely po celé Jižní Moravě, tak kolikrát projíždím a přesně vidím, jak jsme tam teda nahoře na ty střeše a dívali jsme se na ten svět z hora do těch dvorků a tak dál. To tehdy organizoval náš hrozně dobrý kamarád Josef Blažek, zvaný Pepek Blažek, který byl zaměstnaný jako energetik ve škrobárnách a spoustě těch kamarádů, nejenom mě, tam zprostředkoval brigády, takže tam jsme si přivydělávali a bylo to skvělý. Takže ta moje osobní situace se vlastně trošku uklidnila. Bydleli jsme nad akademickou kavárnou v takový jedný cimře, těch tam bylo v tom pátým patře asi 11. Jako ta naše místnost byla bizarní, taková zvláštní nudle s nejdelší stěnou polokulatou. Ona vlastně sledovala schodiště kulatek. V prvním patře tam bývala taky knihovna Jamu a údajně tam původně byly herny karetní a kulečníkové a tak dále. A ta kavárna samozřejmě je slavná, známá. Profesor Trávníček tam údajně přednášel radši než na fakultě a tak dále. Tak samozřejmě bylo těch 10 cimer prázdných, jako jeden záchod na chodbě a jedno umyvadlo, takže samozřejmě později jsem zjistil, že to asi byl takový noblesní, trošičku v tom pátým patře takový noblesní bordýlek asi v těch 20. 30. letech. Tam vznikla taková zvláštní komunita. Jeden čas tam bydlel Oldřich Navrátil, Dáša Bláhová, která spolupracovala s Bolkem, Miroslav Středa a tak dále. A jeden čas taky skladatel Jiří Bulis, který samozřejmě potom se stal mým osudovým spolupracovníkem na dlouhá léta, věrným kamarádem a spolupracovníkem na mnoha dalších inscenacích. Teď vidíte to zrovna momentálně naše fakulta, Janáčková akademie, pořádala zvláštní koncert z hudby Jiřího Bulise. A přitom ty texty, ta témata těch písní byla znakována ve znakové řeči, protože máme na fakultě ateliér neslyšící, který vede už zmiňovaná Zuzana Mikotová. Byl to strašně silný zážitek a já jsem si vlastně uvědomil, jak by každého kumštíře potěšilo, kdyby po tolika letech, co ten Rika už tady není, se mu ti leti mladí herci a dramaturgové režiséři věnovali a že teda jakýmsi způsobem zasáhl velmi silně teda do té hudební kultury brněnské ten Jirka. Tak to je jenom takový odskok. Já vlastně bych se teď možná malinko dotknul znovu toho, co jsem opustil. Vrátím se k té myšlence ze začátku, kdy jsem vlastně zdůrazňoval, že jsem nikdy nebyl a asi taky nikdy nebudu takovým tím typickým divadelníkem, takovým tím skvělým debatérem ve společnosti a hlavně teda v popremiérových oslavách a ani tím pronikavým intelektuálem, co jako udivuje přesnými formulacemi a tak dál. Vlastně pro mě ta práce na inscenaci vždycky byla intenzivním dvouměsíčním a jakoby namáhavým výkonem. Málo věřím tomu, že to někdo má tak, jakože jen tak lehonce prostě teda tvoří. Tu inscenaci je potřeba stavět, opravdu stavět architektonicky a je to docela komplikovaná záležitost. A já jsem vlastně měl obrovské štěstí, že jsem jaksi měl cosi nakumulováno jako ze života i z různých typů těch divadel, jak jsem teda buď chtěl nebo i musel se toho účastnit. A že zároveň jsem teda byl možná docela i fyzicky silný, abych ty věci dokázal dokončit, protože každý režisér vám, pokud bude upřímný, vlastně potvrdí, že jsou situace, kdyby dal nevím co, aby zrovna dnes do té zkoušky nemusel jít. Prostě musí, tam jako člověk musí být denně. Nejde o to, že jsem se dobře vyspal nebo nevyspal a nemůžu čekat, jestli teda herečka zrovna měla nemocné dítě. A prostě je potřeba tu atmosféru překonat, i když to prostě drhne a nedaří se a mít teda tu jasnou připravenou koncepci a zkusit v klidu. To, co člověk vymyslí doma nad papírem, tak se to samozřejmě stokrát změní jako v tom konfliktu a kontaktu s těmi herci. Musí člověk tu důvěru těch lidí, se kterými pracuje, prostě získat. Jinak to nejde, nejde to dělat vojensky. Každopádně se musí vždycky jaksi vystavět ten základní rámec a pak dát teprve ten volný prostor pro tvorbu těch herců, vytvořit prostě okolnosti, vztahy, vazby, rytmus a tak dále. Přesně vysvětlit motivace jednání. Toto jsem si já všechno na té škole začal, jak si teda uvědomoval, ale jsem velice váhal, jestli na to teda budu mít, jak se změří ta míra toho talentu. Vidíme to potom kolem sebe, že ten talent někdy chybí a je to takzvaně na sílu a drhne to a nefunguje to. A jak se říká, není víc nešťastných lidí než nešťastní umělci. Ale měl jsem pocit, že se to teda nějakým způsobem hýbe a že bych to snad mohl jaksi teda do budoucna dokázat. A hlavně teda mě pomohlo to, že jsem si časem dokázal vytvořit kolem sebe nějaký pravidelný tým spolupracovníků a že jsem trošku začal jaksi být trpělivější a jeden čas jsem taky cvičil pravidelně jógu a tak a prostě snažil jsem se být i fyzicky ve formě, protože bez toho to prostě nejde. Trochu odskočím jako ke své teda pedagogické praxi, protože ta situace momentálně je taková, že velice často vidíme u těch studentů, že jim trvá rok, dva a někdy jim to ani vůbec vlastně nedojde, že nejsou už na těch svých liduškách nebo v těch dramaťácích a tak dál, vlastně kde se do toho divadla zamilovali, ale zamilovali se do něj tak jako vnějškově, tak jako pro zábavu. Protože to spektrum, který teď mají k dispozici, je obrovský. Ale že to teda vlastně často si vůbec neuvědomí tu náročnost té práce a že vlastně nejsou připraveni na ty zápasy a často zápasy, který prohrajem a pak zase musíme mít cílu a znovu se pustit do jiných a ty vyhrát. Tak to je jenom taková suvka, že toto všechno jsem si vlastně už ale v jistém věku pochopitelně na té škole uvědomoval. Tak aby to zase nevypadalo jako strašně urputný zápas. Ta práce v divadle pochopitelně jsou momenty, které zase to všechno vynahradí. Často ta zkouška začíná, vypadá to, že teda se nikam nedojde a prostě herci se snaží oddálit tu konkrétní práci jako povídáním a vším možným a tak. Ale prostě najednou se začne zkoušet a co si probleskne, nečekaně vznikne situace, která tomu herci otevře úplně překvapivé možnosti, jako najednou začnou nabízet zajímavá řešení. Najednou je to, co se pateticky řeklo, jako ta radost z tvorby, jako z té opravdové tvorby, která prostě se dá částečně připravit, ale částečně musí to být ten požehnaný okamžik občas. Jako, jo. Ono se to těžko popisuje, já sám s tím mám problém, když občas jsem svým synkům potom teda vysvětlil, co vlastně v té práci dělám. Oni to trošku na to žehrali, že ti tatínci ukázali, jak umí rozebrat ten motor a já nevím, co všechno uměli, já jsem jim komplikovaně, tak vlastně jsem si pak vždycky řekl, že to jako těm lidem zvenku, těm civilům, že se to těžko vysvětluje. A jiná je práce básníka v noci, když jsem nezávislý, dívám se na hvězdy a jinak jsou ti úžasní sochaři, jak přítel Šimek, který pár dnů nemusí jíst, pít a seká do těch soch a prostě. Jiná je ta práce s těma lidma, jak tam mám denně, když jsou velké situace, 10-15 lidí a teď to ukočírovat, všechno ty nálady. A, ale prostě někdy pak zase naopak, když se to zapálí, no tak je to vlastně pocit, který jak si se těžko sděluje, pochopitelně. A jsou to ty úžasné věci, kvůli kterým to stojí za to dělat. Navíc, když se pak člověk doví a i třeba i po letech potká lidi, na který některá ta inscenace prostě jak si měla vliv a někam je posunula a tak dále. O tom všem jsem teda přemýšlel už na té škole. Viděl jsem ta pro a proti a váhal jsem nad sebou a postupně jsem si teda vlastně uvědomil, jaká by teda mohla být ta moje cesta, jako jestli teda vůbec nějakou cestu budu mít, jestli teda toho talentu a vlastně té síly a té energie a to je opravdu občas třeba buldočí energie dokončit tu inscenaci. Tak o tom jsem docela přemýšlel, ale začalo se mi trošku samozřejmě dařit. Ty školní práce jako začaly fungovat a prostě ti studenti mě věřili. Dokázal jsem si patrně taky trošku získat a debatovali jsme, zkoušeli jsme pořád od rána do noci a i ty závěrečné práce si myslím, jako už tam bylo cítit trošičku, kam směřuji vlastně, co mě bude zajímat. Jako tak vlastně jedna z těch závěrečných prací byla Strindbergova slečna Julie, ke které jsem se pak u Františka Drefflera v divadle U stolu po 40 letech znovu vrátil, jako některá ta témata trvají a člověk si je řeší. A druhá ta práce závěrečná byla inscenace, která se jmenovala Lofter, nebo Lofter, je to podle románu Viktora Iga, Muž, který se směje, Weissenborn to zdramatizoval. V podstatě to teda bylo jakési takové komediánské partě o tom herci, teda, který zažívá jakoby velikánské problémy a jak ta společnost se na tu partu těch komediantů dívá, tak dále, čili zase něco, co prostě docela teda mi souznělo, jako jo, vlastně to postavení teda těch kumštýřů a tak dále. No a tam už byla první velikánská spolupráce na písních, na popěvcích a na celé hudební atmosféře s Jirkou Bulisem, která teda pak trvala dlouhá léta. První praktické setkání s výtečným scenografem Provázkovským Dušanem Ždímalem, se kterým jsme potom mnohokrát pracovali a když jsme pak s činoherním klubem byli v Barceloně a hrál se tam Anglický král, tak jsme z hora v hotelu úžasným, kde byl bazén, jsme vzpomínali na tyhle ty situace vlastně a tak jsme si plánovali tolik ještě věcí do budoucna, no ale bohužel. No tak, ale každopádně to byla první spolupráce a já už jsem vlastně věděl, nebo jsem tušil, asi už i věděl, že budu potřebovat vedle sebe tyhle ty lidi kvalitní lidsky a zároveň skvělý kumštyře a že vlastně pokud eventuálně něco dokážu, tak to vždycky bude jaksi v nějaké partě, protože opravdu nejsem ten solový hráč a jsem si pak jakoby trošku i bolestně uvědomoval, že jsem si tím divadlem jak začal trochu léčit, začal jsem prostě takovou tu touhu z dětství po nějaké, jako bych řekl, klidné rodinné atmosféře. Vlastně teda po tom úmrtí maminky teda v těch 12 letech a měl jsem vlastně jakoby velký štěstí, že jsem si začal vytvářet tu novou rodinu na těch inscenacích v tom divadle. Takže vlastně díky tomu, že se to tak nějak jakoby fungovalo i v tom manželství, i teda v několikrát proměňované a doplňované a vlastně té divadelní rodině, tak snad se mi jakoby to divadlo podařilo do toho mýho života natolik vpasovat, že mi pomohlo i v tom privátním životě. Pokud se bude dařit dál, to jsem ještě nevěděl, tak to teprve přijde v dalších dílech.